wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
bisha juun waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaa mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo biga feeyo somali.com. afrikada bari saacadu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacwiil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mida warbixin gaara oo aan ku eegeyno khudbadii shalay madaxweynaha ee qodobka doorashada dalka ka dhacaysa.
mar hadday mas-uuliyiintii ugu sarreysay laga rabayo one-man-one-vote inay dalka gaarsiiyaan ay leeyihiin doorashadii way qabsoomaysaa, waxayna ku qabsoomaysaa waqtigeedii.
waxaa kaloo aad maqli doontaan laba beelood oo degan galbeedka mudug oo colaadoodii lasoo afjaray.
sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khafiifiyey bandowgii xaafadda Islii, waqti kordhinna ku sameeyey muddada bandowgaasi uu sii socon doono.
waxaa weli ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibadbaxyo lagaga soo horjeedo dilkii ninka booliiska ah ee cadi uu geystay nin madow oo Mareykana. dadkii ugu badnaa ayaa tan iyo intii ay mudaharaadyadaasi bilowdeen isugu soo baxay magaalada Washington. madaxa booliiska ee Washington ayaa sheegay in tirada dadka dibadbaxayaasha sidan u badanayso inay filayeen. khamiistiina maayaradda magaalada Washington, Maria Bowser ayaa warqad u dirtay Donald Trump ay kaga dalabtay in dhammaan la joojiyo xeerarka aan caadiga ahayn ee la ansixiyay ciidamada dheeraadka ah ee militarigana laga saaro magaalada. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu dhaliilay kadib markii dad si nabadgelyo ah u dibadbaxayay ay axaddii ku rideen sunta dadka kaga hilmaysiisa xabada caagana ay ku rideen si uu Donald Trump sawir ugu galo meel kiniisada oo aan ka fogeyn aqalka cadda. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan shaki ku jirin in xubin ka mid ah Al-Qaacida oo fadhigeedu yahay waqooyiga Afrika hogaamiyaheedii uu dhintay. saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ayaa sheegay in Cabdilmalik Draxtel oo ahaa amiirka kooxda u qaabilsanaa waqooyiga Afrika lagu dilay howlgal milatari oo Faransiisku hogaaminayay lana fuliyay 3-dii bishii Juun. afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo magaciisa la yidhaahdo Colonel Chris Canis ayaa v o a da u sheegay in dalka ninkani markhaati ay u tahay wada shaqaynta ciidamada la dagaalanka argagixisada waxa aanu ammaanay ciidamada Faransiiska ee deegaanadaasi ku sugan. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaarkood ku kala aragti duwan yihiin doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shalay kaga hadlay khudbadiisii baarlamaanka. haddaba maxay tahay aragtida dhinacyadu? Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
mid ka mid a khudbadii shalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya waxay ahayd qodob dood badan iyo kala qaybsanaan dhalisay baarlamaanka dhexdiisa, taasi oo ku saabsaneyd qodobka doorashooyinka oo xilligeeda uu sheegay inay ku dhici doonto oo qof iyo codna markii ugu horreysay taariikhda muddo 50 sano ah ay dowladdiisa ku gaarsiin doonto.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xaqiiqa ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la idoortayna aan bilaabno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka. waa xaqiiqataas. waxaa daliil u ah in maanta 50 sano kadib aad ansixiseen aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan.
haddaba hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa aragtiyadooda kala duwan ka qaatay xildhibaanada dhinacyada ee labada aqal. xildhibaan Zakariya Xasan Cali Gaashaan ayaa ii sheegay in rajadaasi waqtigan aysan ka muuqan dowladda jirta.
walaal, madaxweynuhu si guud doorashada la qabanaya waa yiri, laakiin doorasho haddii la qabanayo waxaa la rabaa sidii loo qabanayo in la caddeeyo. tusaale ahaan, guddoonka labada golaba waxay ka hadleen meesha ay marayso dhammaystirkii sharcigii doorashada iyo waqtiga lagu dhammaystirayo. si lamida madaxweynaha waxaa la sugayay inuu isaguna ka hadlo siyaasadii doorashada lagu hirgelin lahaa iyo halka loo marayo iyo maaragtay doorkii kaga aadanaa iyo waxa ka dhiman iyo waxa u qabsoomaayo. Marka dhinacaas ka eegno, madaxweynuhu hawo yaraatay wixii laga sugayay ma soo hadal qaadin. Waxay ka dhigan tahay marka wax siyaasad ah oo doorashadii oo cad oo lagu qabanayo ma jirto, sida hadda ay wax yihiinna wax doorasho ku qabsoomi karta hadda nooma muuqato.
Laakiin si xil dhibaan koos Maxamuud Cumar ayaa iyaduna waxa ay qabtaa in ka sokow caqabadaha jira ee qaarkood sida heerka dunida u saameeyey weyn ee COVID-19 ku ka mid yahay in dowladdan ay ka dhabeen doonto ballanqaadkeeda.
Mar hadday mas-uuliyiintii ugu sarreysay laga rabay one man one vote inay dalka gaarsiiyaan ay leeyihiin doorashadii way qabsoomaysaa, waxayna ku qabsoomaysaa waqtigeedii. Aniga caashahan waxay ila tahay bal iyaga laga warsugo baarlamaankana ay hortimaado 7-daka bishan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan aanan dhowrno. Waxaan odhan lahaa walaashayniya nin naagtaada rabaa gabadheedan kusiinaya kaama yeelo. Mucaaradku waxay rabaan doorashadu inay dhacdo oo ay wax ku helaan. Waa la ogol yahay doorashada inay dhacdo oo wax lagu helo oo isbeddel uu yimaado. Laakiin waxaa la rabaa waqtiga in la sugo oo aan laga hordhicin. Dalkuna waxa weeyaan dalkana Soomaali baa leh wuuna u wada yaala mucaarad iyo maxaasidba. Mucaarad iyo maxaasid baa arrintan waa u dhexaysaa sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd. Shalay iyagaa lahaa doorashadii bay diidan yihiin, waxbay ku darsanayaan. Maanta haddii la yidhi doorashaa dhacaysa, ma dhacaysa hadda iyagu yidhaahdaan iyagu ma hadda guddigii doorashooyinka qaranka.
Aadan Xaaji Xuseen waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo caalamkaba. Dhowaan waxa uu ka soo noqday Soomaaliya oo magaalada Muqdisho uu muddo ku soo shaqeynayay. Haatan waxa uu joogaa magaalada Columbus, Ohio.
Sida xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya ugu kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka ayay dadka Soomaaliyeedna ugu kala aragti duwan yihiin. Sababtan waxa ugu wacan gudiga doorashooyinka weli maysan keenin qaabka doorashada ay noqon doonto, iyadoo la filayo bishan dhammaadkeeda inay hortagaan baarlamaanka. Madaxweynaha sidoo kale waxaa la filayay maanta si qoto dheer un uga hadlo ummadda Soomaaliyeedna uu ka qanciyo meelo badan ay su-aalo ka qabaan. Laakiin waxaa loo arkaa madaxweynuhu sidii la rabay arrimaha doorashooyinka iyo ahmiyadda ay leeyihiin inuu uga hadli. Inkastoo ku celiyay hal qof iyo hal cod doorasho inay dhici doonto, haddana waxaa loo arkaa midda ayada mustaxiil inay
ka sokow. Haddaba hadalka madaxweynaha Soomaaliya ee shalay waxaa asna isla asbuucii tagay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu sheegay in doorashada ay tahay go-aanka xukuumaddiisa in la gaarsiiyo dalka xilli doorasho ee ka dhacdo. Waxaana markii hadalkaasi uu sheegayba soo dhaweeyay dhinacyada xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira. Waxaa la filayaa in dhammaadka bishan aynu ku guda jirno guddiga doorashada qaran ee dalka ay hor yimaadaan baarlamaanka, markaasi oo qodobo badan oo ku saabsan doorashooyinka dalkana laga doodi doono.
Aday u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd. Deegaanada hoos yimaada galbeedka gobolka Mudug ayaa lagu soo gabagabeeyay dirar colaadeed oo dhex taalay laba beelood oo ka mid ah beelaha deegaanka. Deegaanka Bandiraldley ee gobolka Mudug ayaa gogol nabadeed oo ay ka qayb galeen xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Halkaasi lagu soo gabagabeeyay Cabdiwaaxid Ismaaciil Isxaaq ayaa warka ka soo diray halkaasi.
Dhammaynta colaad muddo ka taagnayd deegaanada dhaca galbeedka gobolka Mudug oo u dhexeysa beelo wada degan deegaano hoostaga degmada Goldogob ayaa lagu guuleystay in wada hadallo lagu dhameeyo kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee dowladda dhexe ay dhexda u xirteen sidii loo dhameyn lahaa colaadaasi. Kulan looga hadlayay dhammaynta colaadda ayaa lagu qabtay deegaanka Bandiiradley ee gobolka Mudug, waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee laga doortay Goldogob iyo Gaalkacyo, wasiirro ka tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland, odayaasha dhaqanka labada beelood, iyo culimaa u diin. Sheekh Mursal Cilmi Dhago oo ka mid a culimaa u diinka gobolka ayaa sheegay in doorkooda ay qaadan doonaan isla markaana duqeyda dhaqanka ay ka doonayaan sidii ay u dhammayn lahaayeen wax walba oo ka dhexeeya labada beelood.
Labadaa mawduuc baan annagu ku leenahay hogaaminta shirka annaga iskale ma lihin, laakiin xisaabtan iyo xeerbeeg annagu shaqo kuma lihin odayaasha iskale. Towjiihiisaan leenahay iyo waxa khaladka inaan ka ilaalino baan leenahay. Wax qabadka iyo xisaabtanka iyo maslaxadda goynteedana odayaasha beesha ayaa iska leh.
Nabadoon Khaliif Cabdidhalac ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo labada dowlad goboleed looga fadhiyo cudud ciidan oo gacan ku qabata cid kasta oo carqaladaysa nabadaynta labada beelood.
waxaan rabnaa maanta wixii halkan insha allah waa lagu heshiinayaa lagu heshiiyo in ay noqdaan wax ay fuliyaan dowlad dowladu waxay fuliysay inay noqdaan baa la rabaa. Dadkani waxa weeyaan shacabka ah, isma wadi karo, ismana xallin karo, xarigii uu guntana mid kale gadaal ka goynahaya oo furfurahaya. Waxaan rabnaa kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta iyo maxaan ku yidhaahdaa kala beelaynta inaan dadka ka dhex saarno, oo dowladaha gobolka iyo dowladda federaalka inaan arrinta maxaan ku yidhaahdaa dadka kan xasilintooda iyo nabaddooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda in lagu wareejiyaa la rabaa. Odayaasha iyo culimaadiinka iyo waxgaradku waxaa la rabaa inay wax wanaagsan intay isla gaaraan oo ogolaadaan oo saxiixaan in dowladda lagu wareejiyaa la rabaa. Waa inaan u gudubnaa qofka xun sidii loo qaban lahaa iyo cidda ehelka u ah qabashadiisa in loo bandhigo loo gudbiyo weeye. Laakiin waxaan rabnaa dowladda federaalka iyo labada dowlad goboleed inay dayicii dhibaatadii dadkani ay ku jireen inay ka baxaan, in loo istaago oo dadkani tanfiid iyo gacan adag iyo xukun bira lagu qabto.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Puntland Cabdulaahi Cabdi Xirsi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Dr. Cabdi Waayeel ayaa kulanka waxa ay ka sheegeen in labada maamul ay diyaar u yihiin ka shaqaynta nabadaynta beelaha,
dib u heshiisiinta beelaha gobollada meel kasta oo dhib ka jirta, sidii nabad loogu soo celin lahaa bay qayb ka ahayd muddo. Shirkana way bogaadinaysaa dowladda Puntland, qayb ahaana waxaan doonaynaa inaan ka noqono qayb weyn nabad waarta sidii loo heli lahaa. Nabad waarta in la helo wax si sahlan ku imaan kara ma ahan. Dowladaha haddaan shacabku la shaqaynaynin waxay qaban kareen lama arko. Nabad waarta waxaanu ka heli karnaa inaan wax ka barano waxaan soo marnay, oo foosha xuma oo ahaa qabaa'il isdilaya, dad wax isku laynayaan ay soo cadayn, dad maaragtay isku dilaya marka qiimo loo bedelo boqolaal dollar wax jooga naf loo goynayo, waxaas waxayna qabto maahan.
Ogoshaan waxaan is leeyahay waxay ka kooban tahay tacsi intii dhimatay loogu ducaynayo, waxay kaloo leedahay ballanqaad iyo heshiis iyo amni inta nool looga heshiinayo haddii alla idmo. Waxaan rabaa inaan daah furo amaan idhaahdo gogoshaana waa noo furan tahay, annagoo jecel inaanu gabagabadeedana ka soo qayb gallo ama galdogoba ha ka dhacdo ama ha ka dhacdo gaalkacyo intaba, annagoo codsanayna munaasabada tan ujeedadii loogu talagalay oo ama dhabarka naga ku qoran ama adinku aad risaaladeeda xambaarsan tihiin inaad ka gungaartaan, taasoo tusaale u noqon karta shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo xildhibaan Zakariye oo labaduba ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna kulanka sidan ka sheegay.
Waxaan soo dhoweynayaa in alla intii uu sheega walaakay jenaraal Gurud oo ahaa nabaddan ninkii salka u dhigay ka jirta magaalada Kaalkacyood muddo hadda sanad laga joogo ayuu ahaa, laba sano laga joogo, maantana hormoodka hawshan iyo nabaddan dadkan walaalaha ah lagu nabadaynayo inta uu ka yiri baan ka aaminsanahay. Waana soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol.
Waxaa lagu ballamay nabad, waxaa lagu ballamay in la nabadeeyo dadkan Soomaaliyeed ee ilaa aamanuu isgaraacahayay. Waxaanu ognahay dagaalka sokeeya meelahan inuu ka bilowday, waxaanu ognahay haddii halkan heshiis ka dhaco dalka intiisa kalena inuu ka dhacayo. Waxaan rabnaa marka inaan dadkii sidii la ahaa biyuhu meeshooda inaan kusoo celino haddaa la idmo, waana joogaan dadka kusoo celin lahaa oo hawshaa iska lahaa. La daaliyey, la qaxiyey, la kufiyey, la dhacyey, waxa hadda ka dameeya nabadayn, kabacdina development baa loo gudbahayaa iyo horumar.
Kulanka lagu xalinaya colaadda labada beelood ee wadadegan galbeedka gobolka Mudug ayaa ahayd mid muddo soo taagneyd, waxaana dagaalo soo laablaabtay ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxaysay. Hayeeshee colaadda ayaa ku salaysnayd ilhaanshaha dhuldaaqsineed iyo baraaga ku yaala deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waxaa 10 sano jirsaday dagaalkii Suuriya ee ka bilowday kacdoonkii carabta, kadibna isu bedelay colaadda dabada dheeraatay oo loo lankashanta quwadood ee waaweyn dalkaasi sababay. haddaba ma u muuqataa in dagaalkaasi uu soo dhammaanayo? Yaa guuleystay? Madaxweyne Bashaar al-Assad se mar kale ma noqonaya hoggaan ay caalamku ogolaadaan xukunkiisa? Warbixin meelo badan taabanaysa arrinkaasi ku saleysan waxa inoo soo diyaariyay wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Weli xaaladda Suuriya ma degana. Dagaalkii ay ku jireen Ruushka iyo Maraykanka oo dhinac isu haysta, Turkiga iyo Ruushka oo dhinac iyaguna loolan ka dhexeeyo, Israa'iil iyo Iiraan oo iyaguna gudaha Suuriya isku duula, Turkiga iyo Ruushka oo marna iskaga hor yimaada arrimaha Suuriya marna danahooda ka dhex taagan, weli loolankaasi waa uu jiraa. Waxa kale oo soo baxaya in markii ugu horreysay ay iska hor yimaadeen qoyska, hadda talada haya ee dalkaasi waxa ay ka dhex taagan tahay maalqabeen ay habra wadaagihiin Bashaar al-Assad oo la yidhaahdo Rami Makhluuf. Marka horese waa sidii xaaladda Suuriya. Cabdiraxmaan Aadan Xadaan oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada London ayaa su-aashaasi ka jawaabaya.
Runtii dagaalka Suuriya uu taban jirsaday wuxuu ku bilaabmay kacdoon kasoo bilaabmay Darca, kadibna jabhad ayuu isu bedelay. Jabhaddii waxay soo wareegtay iminka waxa ku dagaalamaya dalkii oo iminka 2020 aynu ku jirno, shan dowladood: Maraykan iyo Israa'iil, Iiraan iyo Turkiga iyo Ruushka. Marka runtii waxaa la odhan karaa shantaasiba midba midbu kasoo horjeedaa, laakiin xalka iminka ugu dhowi wuxuu noqonayaa sida UN-tu ay sheegayso in Turkiga iyo Iiraan iyo Ruushku ay meel wada fadhiistaan oo ay dowlad ay markaasi ay hirgeliyaan, Bashaar al-Assadna uu sidaa uu ku tago oo dowladii dastuur la dhiso. Ta kaliya ee wax lagaga heli karaa ee dowlad lagu dhisi karaana taas ay imika noqonaysa.
Waxaa jira haddaba xeer ay soo saareen Kongareska Maraykanku oo loogu magacdaray xeerka Qaysar. Qaysar waa sawirqaade soo bandhigay muuqaalada 12,000 oo qof oo lagu jirdilayo xabsiyo ku yaala dalka Suuriya. Ilaa 5,000 oo sawir ayuu caalamka la wadaagay, adduunka ayaana ka qayliyay muuqaaladaasi. Maraykanku waxa uu bilaabay oo iminka dhammaad ah qorshe uu doonayo in maxkamad lagu soo taago dadka geystay jirdilkaasi. Xeerkan ayaa waxa uu qabanayaa cid kasta oo la macaamisha dowladda Bashaar al-Assad. Haddaba xeerkani maxa uu ka kooban yahay? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Xadana.
Waa run qaanuunkaasi wuxuu la magacbaxay sawirqaadihii markhaatiga ka ahaa dadkii la dhibay ee jeelasha Suuriya lagu dhibayey. In kulley qaanuunku waa qaanuun aada u dheer, waxaana la baasmaareeyey Kongareska baasmaareeyey 2019 uu ansixiyeyna madaxweynaha Trump sanadkan, laakiin 7-10 bishan ayuu fulayaa. 4 qodobba ugu muhiimsan: 1, in wax allaaliyo wixii dowladda Suuriya la shaqeeya Bashaar al-Assad ama dowlad ama shirkad, in dhaqaalahooda la curyaamiyo, in dhammaan dad allaaliyo dadka la shaqeeya amba wasiir ha noqdaan amba mukhaabarad ha noqdaan amba askar ha noqdaan, in iyaga laftoodana maxkamad la soo taago. Iyo ta ugu muhiimsan oo ah in dhammaan haddana dib loo soo ururiyo wixii qof dhibaato geystay, in isaga laftiisana lagu daro liiska. Iyo ta 4 oo ah haddii dowladdu ay faraha ka qaado inay dadka dhibto oo ay cadaabto amaba ay waxa weeyaan diyaarda la dhacdo oo ay joojiso dadka faraha badan la xiran ay soo deyso, in qaanuunka laga yaabo inuu madaxweynuhu laalo.
Dhinaca kale, kooxaha isku haya colaadda Suuriya waxa ay aqbaleen inay dib u bilaabaan wadahadaladii uga socday magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo muddo jiitamayey. Haddii loo dhaadhaco nuxurka ilaa iminka wadahadaladaasi iyo waxa ka soo baxay, ma la odhan karaa waxa ay u eeg yihiin in guulo laga gaari karo? Danjire Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha caalamka ayaa su-aashan ka jawaabaya.
Ilaa iyo waqtigii 2011 oo dagaalka Suuriya ama dagaalka sokeeya Suuriya wixii loogu magacdaray uu bilaabmay, ilaa iyo hadda 2020 shirarkii la qabtay ee soo bilaabmay da Geneva Peace Talk oo ay ku kulmayeen dowladdu hogaamiyo Bashaar al-Assad iyo xoogga mucaaradka oo noocyo kala gedisana oo qayb Kurdi ah iyo qayb Sunniga oo dhowr kooxood ah, wax horumar lagama sameyn. Haddii hadda shir ogolaadeen in 2020 isugu yimaadaan Geneva Peace Talk, waxa weeye way adkaanaysaa. Haddaan mataqaana aan mucaaradka la midayn, dowladda Siiriya meesha ay taagantahay aanay kasoo degin, qadiyadda Ruushka iyo Maraykanku isku hayaan aanay isku meel ka wada arkin, regionalka aan isku meel laga wada arkin, way adkaanaysaa. Marka dagaalka Siiriya wuu dheeraaday, dadkii qaxooti bay noqdeen, ilaa 5 milyan dadka badan baa mataqaan wadamada dariska iyo adduunka u qaxay iyo qaaradda Yurub. Marka wax horumar ilaa hadda lagama gaarin wadahadalada mucaaradka iyo dowladda uu hogaamiyo Bashaar al-Assad ee Siiriya 9 sano.
Khilaafka Suuriya waa uu daba dheeraaday, welise Bashaar al-Assad iyo qoyskiisa ayaa maamulka gacanta ku haya. Ma u muuqataa in caalamku mar kale si buuxda u aqbalayo hoggaanka Assad? Waa kan mar kale danjire Maxamed Caalim oo su-aashan ka jawaabaya.
qoyska reer asad oo hadda muddo dheer dalka syria haystay oo aabiye xaafid al asad uu 71 qabsaday wiilkiisana xilka ku wareejiyey 2000 haddana uu 20 uu haysto basaar al asad marna caalamku diyaar uma aha maadaama dhammaan sharciyada caalamka jabiyey hubkii markaa isticmaalay dad 5 million ka badan u qixiyey dad intaas 1 million ku dhow ee dagaalkii sokeeyo ku dhinteen aanu mataqaan marka laga reebo dowladda ruushka ee iraan adduunka oo dhan cunuqwateen saareen shirar caalami aanu qayb geli karin heshiis caalami aanu samayn karin marka adduunka intiisa badan ama heer ha noqoto carab liig ha noqoto ama au ha noqoto ama united nations ha noqoto urur goboleedba marna diyaar uma aha inay la shaqeeyan dowladda basaar al asad marka caalamku isbeddel bay doonayaan wuxuuna khatar ku yahay deganaanshaha israa'iil jordan libnaan turkiga marka caalamku diyaar marna uma aha inuu reer asad dalka isyahayaan waxaa la rabaa in isbeddel lagu sameeyo waqti ka soo qaada.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Soo jeedinaya waxaadna ka dhageysanaysan idaacaddeena subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
madaxweynaha dowladda kenya uhuru kenyatta ayaa maalintii shalay ciidamadii iyo xayiraadii saanad xaafadda soomaalida ee isla magaalada nairobi ka qaaday xaafaddaasi iyadoo sidoo kale uu madaxweynaha isbeddel isugu jiray khafiifin iyo muddo kordhin ku daray xilligii maalmihii iyo saacadihii bandowga ee dalkaasi kenya saarnaa ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaana si weyn u soo dhaweysay in ciidamadii booliiska ahaa ee ku sugnaa wadooyinka laga soo galo xaafadda islii laga dulqaado qaar ka mid ah dadkaasi ayaa u waramay wariyaha v o da ee nairobi khadar maxamuud xareed
magacayga waxaa la yidhahdaa caashe maxamed waxaan ahay dadka barabaralayda ahoo meesha ku ganacsado ciidamada horta in la qaaday oo dadka ay isu furmaan waan ku faraxsannahay laakiin annaga dhibkana haysto gaanjooba horta inta horena dhibaayo inta dambena maxaan ku dhahay askartiianoo imanaysa 10 saac gaanjooga markay baxaan nalooma ogola meelaan fadhiisanno dad masaakiina baan nahay dhaqaalaha annaga iyo maxaan ku dhahay nolosha annada dhan waxaase ku tiirsan tahay laakiin nalooma arko naftay nugu dhibeen danyartiina cagta la maryaa la rabaa soo lama dhihi jirin dadka danyarta ah ha la caawiyo danyar ha la baabiyaa meesha ka socoto soomaada garanay marka de dadkan ilaahay noo soo cabidiyay annaga wax kaloo dhahan xoog ooma hayna kolley
hadda marka ciidamadii dowladdu way ka qaaday islii saacadihii bandowgana xoogaha waa la yara kordhiyey oo waa waqti baa lana siiyey arrintaasi maxay ganacsigiinu ku soo kordhin kartaa
ganacsiga annaga waxay ku soo kordhin kartaa annaga horta berberley haddaan nahay dhan baa noogu jirto haddii ilaa 2 saacoo kale xitaa naala siiyey wixii ka dambeeyo ayuu baan soconine intaasa dafaa'ilaa noogu jirta waayo dadkii baa isu furan dadkii way noo imaanayaan ilaa 2 saac dadku way iska socon kareen ilaa 3 saac marka taa waa alxamdulilah rabbialcaalamiin
halkan maxaa ku imisaa maxaa imisaa adiga
dharkan soomaalidaan iibiyaa wakaas
ka waran marka suuqa marka laga soo tago dee bandowgii iyo corona iyo dowladda go'aanadeeda suuqa ka waran oo dhanka iibsiga
suuqa walaalo suuqba maba jira waayo haddii annaga aan waxeli lahayn xataa naloomaba ogola jaanis yar nalooma ogola ilaa 12 wixii ka dambeeyo ayaan annaga jaanis heli karaa bis inta ka horay jaanis ma lihin
amaasantahay magacaaga iyo sidaad u aragtid in dowladdu ay qaaday xayiraadii xaafadda islii iyo corona iyo
magacayga farxiya cali aa lidhaha marka u koobaad in bandowga ay dowladda naga qaadeen way ku mahadsantahay annaga ilaa barbaraaley aanahay ilaa 3 saac waxaan u malaynaynaa inaan nolosha aan ka raadsan karno 10 saac aan degi jirnay 10 saac maadaama ordi hadda 12 oo laga dhigay inaynu ugu filantaha u arkaa halkan daruufa ay fadhiisiso walaalo halkaa waxaan ku iibiyaa dharkan xaraashka ah dukaamadan gudaha ka soo qaadanaa 100 shinaa ka raadsanaa caruurtanadaana ku
biiranaamaalinti
dhan waxaa laga yaabaa inaa ama 1 saac ama 1 saac ibar aan shaqeeyo
marka xayiraadii in laydinka qaaday oo la yidhi islii waa la geli karaa dadkii way imaan karaan maxaasidee u aragtay maxaydin ku soo kordhinaysaa
waxaan rajaynaynaa inaan wax yaroo dhadhaqaaq ah helno oo nolosha ku maarayn karno dadka magaalada soo gala inays wax laga gadan karaan
aad oo maadsantay
horta magacaygu waa waxaa la yidhahdaa najiib faaraxmuud bandowga la sheegay la qaaday habeenkii 3 saac laga dhigay waa soo dhaweyna laakiin weli xayiraadii waa iskii meesha jugjug meesha ay joogo wax maaratay oo muuqda weli la maarata maxaa yeele waxaa furay waxaa ficnaa in magaalada basaska gaarisa iyo in gobolada loosku furo taasaa macnaha dadka maaratay rabaan saasan jaclaa in saddex loo furo loo dhaqangeliyo hadii kale macnaha iska dhaaf
waaye walaal magacaaga ku soo dhawo waa v o a magacaada ku bilow marka hore iyo
sidaamagacayga muxsen shariif cabdulkariim baa lay dhahaa cadigaarsan ku magaca dheer ahay geesigaa lay dhahaa marka aad baan ugu faraxsanahay runtii laakiin waxaan kasii jeclaan lahayn in la ballaariyo lockdownka la qaaday in la ballaariyan ka jeclaan lahaa because hadda waa uun mataqaana nairobi dhexdeeda waaye dad baa mataqaana ku xirnaa gobollada marka waxaa fiicnaan lahayd in mataqaana sideeda siiba waxaana rabnaa oon aad mataqaana aan u jeclaan lahaa maaragtay inay macnaha dowladdu ay qaado si toosa waddanka o dhanba ay ka qaado meesha macnaha meelaha goobaha cibaadadana mataqaana masaajidada iyo inay furto ayaan aad u jeclaan lahayn runtii waayo sababtoo ah waxaan waa mataqaana waa xikmad rabaani ah waay waxaan waa karbaash rabaani ah dadkii baa qooqay marka waa la edbinayaa saasaan aaminsanah
anigu waan arkayaa inaad iibinayso laakiin adigu dadka dhegeystayaasha u sheeg maxaad iibinaysaa
aniga waxaan iibinayaa cadi baan iibinayaa oo mataqaanaa waxaa weeye waa anticorona weye anticorona ha number one isagaa ugu horeeyaba intaan gafuurka la xirinba haddii cadayga la cadayda bas oon gafuurka aan la xirin korona maba kuu soo dhawaanaya saasaan aaminsanahay aniga
markii hore ka waran xiliyadii bandowga xiliya saacadaha shaqaynaysay iyo haddoo kaleeto
maya alxamdulilah kulle haddoo rajaa nagu jirto in macnaha haddee lockdownka dhan la wada qaado oo mataqaanaa shaqadu way fiicnaan doontaa insha allah laakiin intaan lockdownka ku jirna xoogaa dadki waa maaragtay aad bay mataqaanaa u gaajoodeen u rafaadeen ganacsiga
khadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa
markana codkii baxsanaa eebaha u naxariiste fanaanadii saada cali warsame nala dhegeysta
codkaasina waxa uu dambeeyey allah u naxariistay saada cali warsame idaacaddeennina intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed soo saaraha barnaamijka bashiir abikar iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil sidaas iyo nabadgelyo